Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Han sier at jeg kommer til å dø, men jeg vil ikke dø. Det er så urettferdig. Hvis jeg overlever sommeren, drar jeg herfra med en gang. Tova Moberg, 19 år. Vold mot kvinner er et globalt problem, og ifølge en studie gjort av Verdensbanken er denne volden en så stor trussel mot folkehelsen at den kan sidestilles med HIV, AIDS og kreft. Den aller største andelen av voldstilfeller mot kvinner skjer i hjemmet, der man skal være tryggest. Der dine aller nærmeste, som skal elske deg og gjøre deg glad, finnes. Det er dessverre store mørketall når det kommer til vold i nære relasjoner, mye på grunn av at offeret er flau over det som skjer, i tillegg til at de er redde for at volden skal eskalere, og at de kan risikere å bli drept. I en artikkel om temaet, publisert på Norsk Helseinformatikk sine nettsider, anslås det at mellom 75.000 og 150.000 personer utsettes for vold i nære relasjoner i året. Dette er bare i Norge. En undersøkelse det vises til presenterer en dyster statistikk som sier at mer enn hver fjerde kvinne og mer enn hver femte mann opplever at samboer eller ektefelle har utøvd fysisk makt mot dem mer enn en gang i løpet av forholdet, og at hver tiende kvinne og 2% av alle menn har opplevd voldsomme overgrep fra sin partner. Voldsomme overgrep kan være at de har blitt truet med eller blitt brukt kniv eller andre skadelige gjenstander på, at partneren har tatt kvelertak på dem eller slått, sparket, kastet dem i gulvet, ned trappen, for å ta noen eksempler. Mer enn 3% av kvinnene har opplevd fysisk vold fra partneren sin mens de var gravide. Statistikken blir ikke bedre. For det stopper ikke alltid med slag og spark som etterlater seg blåmerker, brukne ben og alvorlige traumer som ofrene kanskje aldri blir kvitt. De dør jo også. I 2006, der 30 drap ble begått, var 10 av disse kvinner som ble drept av partneren sin. Mellom 2000 og 2007 ble 74 kvinner drept av ektefelle, samboer eller tidligere partner. 74 kvinner. Det viser seg at yngre kvinner er mer utsatt for fysisk vold fra partneren sin enn eldre. Og det fører meg videre til denne episodens tema. Vi skal til Hudiksvall i Sverige denne gangen, der en 19 år gammel jente er livredd. Hun planlegger å klare å overleve frem til sommerferien, for da skal hun reise bort fra all volden hun utsettes for. Det blir ikke sånn. Velkommen til True Crime Podden. Det er søndag den 14. mai 2017. Det er opphold, men solen skinner ikke gjennom skydekket denne dagen. Lyset ute er hvitt, selv om det snart er sommer. I alle fall vår. Blomstene blomstrer, og bladene på bjørketrærne lyser av sommergrønt, selv om det fortsatt er litt kjølig ute. Denne søndagen er ikke som andre søndager. I hvert fall ikke for foreldrene til 19 år gamle Tova. De vet ikke hvor hun er. Hun kom ikke hjem i natt, selv om de avtalte at hun skulle det. Mammaen til Tova hadde kjørt henne til en venninne kvelden før, for de skulle på fest med noen klassekamerater. Tovas telefon er slått av, og hun har ikke vært aktiv på sosiale medier siden midt på natten, noe som er ulikt Tova. Foreldrene hennes har ringt rundt til venninner, men ingen har sett henne. Etter hvert forteller venninnen Tova ble kjørt til at Tova skulle møte av- og påkjæresten Billy kvelden før, altså lørdagen den 13. mai. Etter at Tova hadde reist til gården der Billy bodde, hadde ikke venninnen hørt noe fra henne. Det er nå det går opp for Tovas foreldre at noe forferdelig kan ha skjedd. For ikke mange ukene siden hadde Tova plutselig kommet hjem med en skikkelig blåveis rundt det ene øyet. Tova hadde ikke villet snakke om det. Kom med en unnskyldning om at det var et uhell, men selv om ungdommer tror at foreldrene ikke forstår noen ting, så gjør de det. De hadde jo sett utviklingen i forholdet mellom Tova og denne Billy, som ingen av dem syntes noe om. Tova og Billy hadde kranglet støtt og stadig. De hadde gjort det slutt, blitt sammen igjen, og deretter avsluttet forholdet. Det var ikke før foreldrene så blåveisen i Tovas ansikt, at de forsto forholdet var mer enn turbulent. Det var voldelig. Tova ville ikke snakke med dem om det. Hun forklarte aldri hva som hadde skjedd, og ville ikke anmelde Billy. Det var nå en ting, tenkte foreldrene, og anmeldte selv Billy til politiet. De forbød datteren å treffe ham, men forstår nå at datteren ikke hadde overholdt forbudet. Hun hadde trolig vært hos Billy kvelden før, og nå var det ingen som visste hvor Tova var. De frykter at noe har skjedd, og kontakter politiet. Foreldrene melder Tova Moberg savnet, og selv om politiet først tenker at dette kan være vanlig ungdomsfyll som har gått over styr, og at Tova kanskje ikke tør komme hjem siden hun har brutt avtalen, er anmeldelsen fra Tovas foreldre noe som vekker oppsikt. Det finnes altså en historie med vold mellom den savnede og personen hun sist skal ha vært sammen med. 22 år gamle Billy bor på en familiegård utenfor Hudiksvall. Han bor i et av de mindre husene på gården, som har utsikt over vannet like ved, i tillegg til å ha skogen i umiddelbar nærhet. Det er en fin gård, typisk svensk med rødmalte hus, hvite karmer, omkranset av grønn natur. Det lille vannet blinker når solen skinner ned på det, men ikke i dag. To politibiler er på vei til gården. Politibetjentene har allerede på følelsen av at noe er galt, og banker på døren til det lille huset der Billy bor. Det er tre personer i huset, Billy og to kamerater. Det er Billy som åpner døren. Han virker ganske rolig og spør hvorfor de er der, og politiet tar seg inn i gangen. Der ser de Billys to kamerater, som oppfører seg helt annerledes enn hva Billy gjør. De ser redde ut, kanskje litt nervøse. Politibetjentene snakker med alle tre hver for seg. De spør om noen av dem har sett Tova, men ingen av dem har det. Ikke siden i går, kommer det fra en av kameratene. Han ser seg rundt etter om noen kan høre han, og signaliserer at han har noe å fortelle, men sier likevel ikke noe mer. Betjentene forstår snart at historiene til de tre unge mennene spriker, og tar det med til politistasjonen. Ingen av dem kan fortelle samme historie, og det tyder på én ting. De lyver. I mellomtiden er kriminalteknikerne på vei til Billys gård. I avhør virker Billy litt irritert. Det virker som han ikke ønsker å være der, og svarer etterforskerne frekt på spørsmål. Kameratene hans, derimot, de snakker. Etterforskerne kunne se på dem at de skjulte noe, og heldigvis gjorde de det eneste riktige. Begge to, uavhengig av hverandre, forteller at Billy har bedt dem lyve. Tova hadde vært på gården lenge, og plutselig var hun ikke der. Billy hadde vært borte en stund og bedt dem holde seg unna gårdsplassen. Kameratene hadde holdt seg unna. De hadde ikke sett noe, men begge forsto at noe hadde skjedd mellom Billy og Tova, og da Tova ble meldt savnet dagen etter, ble de veldig redde. Billy hadde truet dem til å fortelle en annen historie om hva som hadde skjedd natten før. Politiet tror nå at Billy har noe med Tovas forsvinning å gjøre. Han arresteres neste dag, mandag 15. mai, mistenkt for kidnapping. Er Tova virkelig kidnappet? Holdes hun fanget et sted? Har hun vondt? Er hun skadet? Kald? Sulten? Tovas foreldre lever midt oppi et mareritt, og de begynner å tenke det verste. Politiet også. Tova er fortsatt borte, men på gården til Billy jobbes det iherdig. Gården er ganske stor og har mange hus som må gjennomsøkes. Blant annet Billys hus. Et stort område rundt gården sperres av med polititeip, og flere patruljer, krimteknikere og hundepatruljer kommer til stedet. De graver, leter, tester og undersøker alt. Hundene markerer på gården. Først sporhunder, deretter likhunder. Er Tova død? Intensiteten på arbeidet trappes opp, og krimteknikere graver der hundene markerer. Nesten en desimeter ned i grusen på gårdsplassen finner de blod. Å finne blod på en gård kan bety annet enn at noen er skadet. Det er ikke sikkert det er Tovas blod, eller menneskeblod for den saks skyld. Det kan være blod fra jakt eller slakting også, men inntil videre går politiet ut fra at noe har skjedd Tova på gården. Fra gårdsplassen leder noen hjulspor nedover en slak bakke mot vannet. Det er ikke spor fra en bil, sykkel eller traktor, men noe som kanskje kan være en trillebår. Krimteknikere finkjemmer veien som leder ned mot vannet, og de ser snart en haug med løv som ligger på bakken. Forsiktig fjerner de blad etter blad, for å ikke skade eventuelle bevis som kan befinne seg i haugen. Under alle bladene ligger en skinnrem med hekter i hver ende. Den er ikke så stor, men den kan trolig ha vært skulderremmen på en middels stor håndveske. Kan det være Tovas? Billy og kameratene avhøres på politihuset. Kameratene har allerede innrømmet at de løy for politiet i starten, men Billy er irritert og vil ikke svare ordentlig på spørsmålene. De spør han om han har alibi, og Billy forteller hva han gjorde på lørdagskvelden. Han sier han hentet Tova på den lokale ICA-butikken, og at de var sammen på gården hele kvelden, frem til cirka 10-tiden. Senere hadde Tova reist. Han husket ikke helt når, men forteller at Tova ble hentet av en venn. En Billy ikke visste hvem var. Deretter hadde Billy gått og lagt seg for kvelden. Alibiet til Billy stemmer ikke med det kameratene fortalte, og politiet konfiskerer telefonen hans. De vil gå gjennom alt materialet på den, i tilfelle det finnes elektroniske spor som motbeviser Billys historie. Samme kveld som Billy forteller om alibiet sitt til politiet, altså mandag kveld, er krimteknikere på gården kommet frem til vannet, der hjulsporene leder dem. Dykkere er på plass og gjennomsøker vannet grundig. Cirka 22 meter ut i vannet, fra stedet der hjulsporene hadde stoppet ved vannkanten, finner dykkerne en trillebår. Festet til trillebåren, med ståltråd og sølvteip, ligger en død person. På kroppen er det festet en stor felg, som for å forsikre at trillebåren med den døde kroppen ikke skal flyte opp. Det er også en løftestropp festet til trillebåren. Det ser ut som den er tiltenkt for å heve trillebåren ved en senere anledning, trolig for å gjemme kroppen et annet sted. Kroppen i vannet har ikke ligget der lenge, kanskje et par dager bare. Det er 19 år gamle Tova som ligger der, i det kalde vannet, bundet fast til trillebåren, død. Hun var aldri kidnappet. Hun var drept. Kroppen hennes har store skader. Hun har voldsomme blåmerker rundt halsen, tegn på kvelning. Det er likevel de store hodeskadene som var dødelige. Ifølge obduksjonsrapporten er Tova slått med hammer minst 20 ganger i ansiktet og hodet. Det foreldrene fryktet er et faktum. Tova, datteren deres, er død. Drept. Hun som var så full av liv, er borte. Tova var en livsglad jente. Hun gikk siste året på videregående og skulle ta studenten til sommeren. Faktisk skulle hun ta studenten, altså avgangseksamen, bare en måned senere. Men det fikk hun aldri gjort. I Sverige feirer de studenten i stedet for russetid. De har studentball, fin middag og flere arrangementer i dagene før skolen er ferdig. De har på studentluer og står bakpå for eksempel lasteplan mens de vinker til foreldre, søsken og venner. Det er en stor begivenhet å ta studenten, som på en måte markerer starten på voksenlivet, når de håpefulle skal ut i den store verden, kanskje studere, jobbe eller reise. Tova gledet seg til å ta studenten, for da kunne hun reise bort. Studenten var, som nevnt, bare en måned unna, men Tova fikk aldri oppleve det. Hun levde ikke lenge nok. Det viser seg at Tova hadde mer å tenke på enn bare studenten, for politiet finner dagboken hennes. Tova har skrevet mye i dagboken, men ikke om vanlige tanker og følelser en tenåringsjente har. Tovas dagbok var som tatt ut av en psykologisk thriller, hvor Tova selv beskriver hva hun har gått gjennom den siste tiden. Ingen visste hvor ille det var, for Tova holdt på hemmeligheten. Tova var livredd, hun fryktet for livet sitt. Hun hadde blitt slått, sparket, truet og banket opp flere ganger. Hun beskrev et terrorregime hvor Billy, kjæresten hennes, ikke lot henne snakke med noen av det motsatte kjønn. Hun fikk ikke ha kontakt med venner. Billy skulle vite hvor hun var til enhver tid, og svarte hun ikke, fikk hun betale for det neste gang de så hverandre. Hun hadde blitt grovt mishandlet av Billy over lang tid, både psykisk og fysisk. Billy hadde som oftest slått henne på kroppen, og på steder der merker og sår ikke kunne sees fordi de ble gjemt under klærne. Ingen hadde sett noen merker på henne. Ingen hadde lagt merke til at hun var redd, for Tova var bestemt på at ingen skulle vite. Hvis noen hadde visst, ville det bli verre. Likevel, en dag da Billy hadde slått henne flere ganger, fikk hun et stort blåmerke i ansiktet. Hun prøvde å skjule det, men foreldrene så det. Tova ville ikke fortelle hva som hadde skjedd, og prøvde å finne på plausible unnskyldninger. Hun håpet at de skulle slutte å spørre, men foreldrene gjorde det alle foreldre hadde gjort. De anmeldte Billy. De forbød Tova å treffe han, men det hjalp ikke. Tova skulle ønske at det gikk over, men Billy fortsatte å true henne, så hun turte ikke annet enn å treffe han i smug. Billy trodde ikke på at Tova ikke hadde noe med anmeldelsen å gjøre, og akkurat som hun hadde fryktet, ble alt bare verre. Billy skrev flere tekstmeldinger til Tova, hvor det sto blant annet dette. «Når du tar studenten, kommer det til å bli mingling, og hvis det blir det, vil du bli skamslått den kvelden.» En annen melding like etterpå sier «Tro aldri at jeg tuller om det med studenten.» Han skriver også «Du er en dum feminist som ikke har noen grenser for hva som er rett og galt. Du fortjener ikke en dritt.» Slike meldinger kom hele tiden. Andre var grovere, noen var mildere, men mer skremmende. De var ment for å skremme Tova, for at hun skulle vite at hun aldri kunne slappe av. Det gjorde hun ikke heller. Politiet finner en USB-stikk på Tovas rom, godt gjemt slik at ingen skulle finne den. Eller skulle kanskje noen det? Innholdet på USB-stikken var nemlig både sjokkerende og veldig nyttig for etterforskningen. Det var som om Tova snakket fra graven, som om hun skulle vitne i rettssaken om sitt eget mord. Den inneholder bilder, mange, av Tova. Bildene viser skader på kroppen hennes. Hun har tatt dem selv, noen av dem i speilet. Tovas kropp har store blåmerker, sår og vitner om at hun må ha hatt det helt forferdelig. Vennene visste ikke. Foreldrene visste ikke, selv om alle var klar over at forholdet mellom Tova og Billy var turbulent. Hun hadde holdt alt dette skjult, og en setning i dagboken hennes, den jeg siterte i introen, kan kanskje forklare hvorfor. Hun skrev «Han sier jeg kommer til å dø, men jeg vil ikke dø. Det er så urettferdig. Hvis jeg overlever sommeren, drar jeg herfra med en gang.» Tova hadde planer om å rømme, reise langt bort fra Hudiksvall for å redde livet sitt, og nå var hun død. Billy konfronteres med bildene og dagbøkene. Han nekter for å ha skadet Tova. Politiet viser ham bildene hun selv har tatt, hvor hun er blå og svart på armene, brystet, ryggen, halsen, og Billy trekker på skuldrene. Han virker uberørt av dem, som om han ser på bilder av noe helt vanlig. De leser høyt fra Tovas dagbok, og Billy blir irritert. Han hermer etter etterforskeren, fnyser og oppfører seg nesten som et barn som ikke får viljen sin. Politietterforskerne forstår hvordan Billy er, og fortsetter å bygge sak mot han. Det finnes mange indisier som peker mot at Billy er gjerningsmannen, som mishandlingen av Tova, dagboken, hennes egne ord som fortalte hvordan hun hadde det, men etter hvert dukker det også opp en del tekniske bevis. Det var trolig Tovas blod på gårdsplassen, det ble funnet en teiprull på Billys kjøkken som matchet med den som ble funnet på Tovas kropp. I vannet ble det funnet en hammer, Dessverre hadde den ligget i vannet for lenge, slik at DNA og fingeravtrykk ikke ble funnet på den, men politiet så på den som det sannsynlige mordvåpenet. Trillebåren, løftestroppen og felgen var også mer sannsynlig enn ikke fra gården Billy bodde på. Det ble også funnet en stor brannbøtte på gården, med noe som kan minne om rester av brente klær i. Klærne har trolig tilhørt Billy, blant annet en sort fjellrevenjakke som politiet finner bilder av at Billy har på seg. Teorien er derfor at Billy har forsøkt å brenne klærne han hadde på seg da Tova ble drept. Billy mener at han fortsatt har jakken et sted, men husker ikke hvor den ligger. Politiet spør Billy om hvem som eier jakken de fant i brannbøtten, men Billy sier at det kan jo ikke han vite. Politiet mener Billy hadde på seg jakken da han drepte Tova, og ville kvitte seg med atter et bevis. Når man dreper noen med så stor kraft som fra en hammer, vil det bli en del blodsprut, både rundt personen som blir slått, men også på personen som slår. Billy må ha fått masse blodsprut på seg da han drepte Tova, mener politiet. Selv om klærne hans var mørke, og blodet kanskje ikke kan sees like godt som på lyse klær, vil blodet fortsatt kunne sees ved hjelp av forensiske tester, og DNA vil fortsatt være til stede. Derfor ville han nok kvitte seg med bevisene. Dagen etter at Tova var forsvunnet, før politiet hadde kommet til gården, hadde Billy møtt noen venner på en hamburgerrestaurant. Han hadde oppført seg litt rart, hadde vært utrolig trøtt og til og med sovnet på restauranten. De andre hadde spurt hvorfor han var så trøtt, og da hadde han sagt at han var oppe hele natten og ringte rundt til alle han kjente for å prøve å finne ut hvor Tova var. Politiet finner ingen slik kommunikasjon på Billys telefon. Han brukte ikke et sekund på å lete etter Tova. Han visste jo hvor hun var. Heldigvis hadde politiet tatt beslag i Billys telefon da han ble arrestert, for det er et annet spor på den som Billy ikke kunne forklare bort selv om han prøvde. Billys telefon hadde en skritteller som hele tiden registrerte hvor mange skritt Billy tok, hvor han var da han gikk, og når de ble registrert. Natten da Tova ble drept, da Billy i den første forklaringen skal ha lagt seg og sovet hele natten, og i den andre forklaringen skal ha ringt rundt til alle fordi han var så bekymret for Tova, skal Billy ifølge skrittelleren ha tatt 6108 skritt. Det tilsvarer en distanse på 3,66 kilometer ifølge NFC, Nasjonalt Forensisk Sentrum, som foretar de krimtekniske undersøkelsene og analysene i blant annet drapssaker. Billy kan umulig ha sovet på dette tidspunktet, mener de. Han må ha gått mye den natten da Tova døde, og han konfronteres med beviset. Billy har igjen en forklaring på hvorfor det er så mange skritt registrert på telefonen hans. Han sier at etter at Tova dro med den ukjente vennen, skal han ha gått på soverommet sitt, satt på veldig høy musikk på stereoanlegget, og at bassen fra den høye musikken, som han for øvrig skal ha sovet til, utløste skrittelleren på telefonen. Selv om forklaringen hans ikke er annet enn en såkalt Hail Mary, et desperat forsøk på å få til en troverdig forklaring, ser han det nok, men står på sitt likevel. Forklaringen hans testes på NFC, og det er ingen bass som klarer å utløse skrittelleren på telefonen hans. Ikke et eneste skritt registrert av bassen, og forklaringen på hvorfor det da var 6000 registrerte skritt, det er ikke fysisk mulig. Telefonen hans viser også det kameratene hans forklarte i avhør, at Billy ba dem holde seg unna huset eller gårdsplassen i en periode under lørdagsnatten. Klokken 01.30 skriver han til kameratene. Dere får chille en stund til. Tidspunktet samsvarer med da det sist var aktivitet på Tovas telefon. Klokken 01.16, det vil si ca. 14 minutter før Billy sendte meldingen til kameratene, svarer Tova på en telefonsamtale og en SMS. Etter det er det ingen aktivitet på telefonen hennes, men den var fortsatt på. En messenger-melding sendt noen minutter senere blir hverken åpnet eller besvart, og rett etter sendte Billy sin tekstmelding. Politiet mener Tova ble drept mellom klokken 01.16 og 01.30. Det er etter dette at alle 6108 skrittene på Billys telefon registreres. Klokken 02.20 slås Tovas telefon av. Telefonen har da vært registrert på samme mobilmast hele kvelden, så forklaringen til Billy om at Tova dro med en ukjent person stemmer ikke. Det er heller ikke gjort noen avtaler med andre som tilsa at Tova skulle dra fra gården den lørdagen. Uansett hva Billy forklarer, stemmer det ikke overens med bevisene. Han tiltales for mord og grov kvinnemishandling, og rettssaken starter i Hudiksvall tingsrett den 27. november 2017, og er ferdig den 21. desember 2017. 3 dager før jul, julen Tovas foreldre må tilbringe uten datteren sin. I rettssalen sitter Tovas mamma og pappa, flere av Tovas veninner, og alle hører Billys bortforklaringer og løgner. Han nekter straffskyld, og viser ingen følelser eller tegn på anger i retten. Ikke engang når Tovas dagbok leses opp, eller når bildene av skamslåtte Tova vises. Det legger retten merke til. De mener at Billy viser en oppsiktsvekkende følelsesløshet i forbindelse med mordet, og ser på han som særdeles farlig. Han ble, før rettssaken startet, utredet av rettspsykiatere, som mente at han ikke var psykisk syk eller utilregnelig i gjerningsøyeblikket, og konklusjonen var at Billy kunne straffes med fengsel for mordet dersom han ble dømt. I februar 2018 kommer dommen. 23 år gamle Billy Fagerstrøm dømmes for mord, men av en eller annen grunn ikke for kvinnemishandling. Han får livstid i fengsel, det vil si det kan hende han aldri løslates. Det kom nok ikke som noen overraskelse på Tovas familie og venner at Billy ble dømt, men Tovas far følte bare tomhet. I et Facebook-innlegg gjengitt i Aftonbladet skriver han: «Kanskje burde jeg kjenne noen form for tilfredsstillelse nå som Tovas morder dømmes til livstid i fengsel, men dessverre gjør jeg ikke det. Et så alvorlig lovbrudd kan det etter min mening aldri sones noen ordentlig straff for. Den dagen han slippes fri og anses for å ha sonet sin straff, så er Tova fortsatt borte. Hun kommer aldri tilbake. Jeg kjenner ingen tilfredsstillelse. Jeg kjenner bare en enorm sorg og et stort savn etter datteren vår.» Billy er heller ikke helt fornøyd. Han sender et håndskrevet brev til retten og ber om gjentakelse av saken. I brevet kommer det frem at han synes synd på seg selv. Han starter med å skrive: «Jeg er bare 23 år gammel og har blitt dømt til livstid i fengsel.» Han ønsker å anke, for Billy mener advokaten hans er grunnen til at han ble dømt. I brevet står det blant annet: «Jeg og min advokat har ikke samme syn på opplegget rundt mitt forsvar. Det jeg ønsket at skulle komme frem, har ikke advokaten lagt stor vekt på.» Han skriver også at han ønsker forsvarsadvokaten Thomas Olsson, som blant annet er kjent som advokaten til Sture Bergwall, bedre kjent under navnet Thomas Quick. Dommen mot Billy opprettholdes og fastslås av lagmannsretten, og Billy skal sone livstid i fengsel. I mai i år, altså 2019, innrømmer Billy Fagerstrøm å ha drept Tova Moberg. Han innrømmer det i en dokumentar gjort av svensk TV3. Aktor i saken, Christer Sammens, sier at han er litt overrasket over innrømmelsen, men at det nok er taktisk lurt av Billy å innrømme drapet nå, i stedet for i retten, hvor han slapp å svare på spørsmål om selve mordet. Sammens mener Billy trolig innrømmer drapet for å kunne søke om tidsbegrenset straff ved en senere anledning. Blir du, eller noen du kjenner, utsatt for vold i hjemmet, så finnes det hjelp å få. Vær så snill og snakk med noen. Vi har ingen å miste. Det er ikke din feil, uansett hva du tror. Uansett hvor lenge du har blitt i forholdet. Du kan finne nyttig informasjon på nettsiden dinutvei.no, og du kan også ringe anonymt på VO-linjens døgnåpne telefon på 116 006. 116 006. Det er gratis, anonymt, og du kan få krisehjelp, eller kanskje du bare trenger å snakke med noen om det du opplever. Du trenger ikke være alene om dette. True Crime-podden er produsert av Moderne Media. Mitt navn Pernille Tufte Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjon, lyd og musikk. Dersom du liker denne podcasten, gi oss gjerne 5 stjerner I iTunes. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime Podden. Moderne media.